өзінен нәр алдан. Өз үйінің ең қадірлі қонағы, қыз деген қызғалдағы даламды. Білеміз, білеміз, қыз бала мен гүлегіз, сіз секілді әпкелерім, жүргеніз бен жүреміз. Сіңілім, сіңілім, жел тараған бұрымын, қырық үйден тыйып қойған қыз баланың қылығын.
Қырық